O que me tocou vivir no 2021 foi o seu bautismo na escrita. Agora, o veciño de Negreira, José Albite Lema, presenta, mañá en Pesadoira, o seu segundo libro, Dende os ollos da conciencia, que, ao igual que o primeiro, está publicado pola editorial Tosos Outos, e presenta-o en Pesadoira, no seu local social, por dúas razóns. Lema, como é coñecido, é natural de Couso de Abaixo, na parroquia de Santa Cruz de Campolongo, moi próxima de Albite, e tamén polo feito de querer colaborar cunha causa solidaria, aportar fondos coa venda do libro para a investigación do cancro de páncreas a raíz da iniciativa solidaria que anualmente organiza a Asociación de Mulleres Rurais de Albite coa súa andaina solidaria. Moi bons días, José Albite.
Hola, moi bons días.
A túa ópera prima, O que me tocou vivir, é unha mestura de narrativa e poesía contando en primeira persoa pois a túa infancia, a túa adolescencia. Que nos agarda neste segundo libro teu?
Bueno, este segundo libro é algo moi moi similar, solo que a diferencia é que eu vivido que a pandemia, vamos, o sea, dende que nos confinan na casa ata 2 anos despois.
E con poesía tamén.
Sí, sí, é unha, sigue sendo unha mistura de poesía e narrativa. O sea,
bueno, que te animou a escribir este segundo libro? O sea, só tiñas preparado cando remataches o primeiro?
Bueno, realmente isto foi casi antes que o que me tocou vivir. Foi, vamos a ver, unha parte, porque o que eu, como xa dixen noutras ocasións, escribín de rapaz, deixei de escribir e non volvín a escribir hasta realmente ao confinamento, non? Que foi unha vía de escape para min, un distraimento. Entón, moito a poesía que aquí hai neste último libro, Dende os ollos da conciencia, a unha gran parte é desa época, non? O sea, son poemas que moitos deles que eu escribía e mandaba ao Facebook, bueno, en plan animar a xente e todas estas cousas, non? E unha vez que pois me vin co lote feito de poemas, pois bueno, eu non son moi partidario de publicar só poesía, porque son consciente de que a xente non le moito a poesía, o sea, ou parece-me a mí, vamos, a mí personalmente que escribo poesía e non me gusta ler moito poesía, leo un trozo de poesía, pero non me concentro en ler un libro de poesía dunha tirada, vamos.
Entero, ¿no?
Entón, pois, no medio desto fixen o que me tocou vivir e despois fixen unha continuación que non ten nada que ver, son cousas diferentes, pero si é unha estrutura moi similar.
Bueno, ollando un pouco, empezas ademais con poesía.
Sí, empezo con un prólogo.
Que está ben, está moi bueno, ben, non? Sí, o sea, directamente ao grano, porque moitas veces, hai que dicilo, non? Os libros fanse un pouco pesados ao principio, cando no prólogo empezas a poñer o escritor ou escritora polas nubes e tal, e cando chega o libro de verdad...
Un prólogo cortiño, unha cousa sinxela para dar empeces ao... A prosa en sí, non?
Preséntalo mañá en Pesadoira, non?
Sí, sí, sí. Bueno, Pesadoira se fixera tamén unha aportación á Asociación de Mulleres de Amas de Casa, de Negreira, non? E nesta ocasión, pois, bueno, ocorreuseme en Pesadoira por varias razóns. Por, como ti ben dixeches, eu son nacido ali en Couso de Abaixo, conozco a moitas das mulleres da Asociación das Mulleres de Albite, e bueno, tuve como veciña a María Tuñas ali traballando nos congelaos, e eu tamén son Albite, como digo, non son José Albite, entón pois teño que mirar pola parroquia e pola xente e tal. Entón, por bueno, quixen colaborar con elas, porque bueno, eu como da escritura non me gano sueldo, pois fíxenlle dos libros que eu venda, lógicamente, vamos, porque dos das librerías xa é outra cousa, aí xa se mete o Consorcio Editorial Galego e as librerías, que ten que ganar os cartos, claro. Pero, bueno, dos que eu venda, pois, lógicamente, na editorial, por contrato, autor, temos un precio especial, e, bueno, eu podo facer un donativo, que fago un donativo de 4 euros por cada libro, para estas mulleres de Albite.
Bueno, un detalle bonito, fermoso, ¿no? Xa presentalo ali e ter este detalle tamén, ¿no?
Bueno, presentalo ali é máis que nada tamén un pouco por darle algo máis de visibilización dentro da miña humildade, por, bueno, tratar de facelo ali, non? É un pouco máis complicado ao mellor que facelo en Negreira a nivel de que poda ir máis xente e tal, pero bueno,
sí, de unha sí, maneira de... Xente,
sí, bueno. Sí, exactamente.
Pero todo bueno. Caso, recordalo que vai ser mañá xoves, 13 de abril, a 8:30 serán, sí. No local social de Pesadoira, na parroquia de Alvite, para toda aquela xente que quiera chegarse, tanto aquí da vila como tamén das parroquias, non incluso de, que sei, de concellos limítrofes, non? De la Serra de Outes, donde tamén eres coñecido, bueno, de Santa Comba, non? Mazaricos, quen quere achegarse, sí. Descubrir o teu libro e ademais participar ali, pois dun acto ben fermoso, porque ademais va a estar moi ben acompañado, todo hai que decilo.
Bueno, sí, a verdade é que sí, estou con dous grandes, o sea, estou con Amancio Liñares, que bueno, nada hai que decir, todos coñecemos a Amancio nesta zona. Os numerosos recoñecementos que ten, bueno, todo o que ele escribe, en todas as cousas que está metido a nivel cultural, e bueno, e Ramón Blanco tamén é un rapaz que ha nado en Cando, pero que vive xa fai uns anos aquí na nosa vila.
Que é profesor, non?
Sí, é profesor en Muros,
en Muros. Creo
que está en Muros, sí.
Pero vive aquí en Negreira.
Pero sí, sí, é veciño da vila, leva aquí anos vivindo... E bueno, tamén é un home moi metido na literatura, sí, o sea, sí, que bueno, ten varios títulos publicado, premiado en algúns, traballou en ABC, no suplemento cultural, traballou en todos os outros.
Tamén, sí, está metido en colectivos
exactamente,
culturais.
Exactamente, está metido en colectivos culturais, e bueno, un home... Sí, estou con dous grandes literarios.
Dos pesos pesados.
Dous pesos pesados.
Podemos sí. Decir, do ido cultural.
Sí, teño, quero agradecerlle desde aquí, de corazón, que aceptaran o convite e que mañán me acompañen ali.
Se acompañan aí, non? Boa xente, en todo caso,
Sí.
O marxe, non? Dos méritos de un e de outro, non? No ido literario, hai que dicir que son moi boas persoas, non? Dos veciños sí. Aquí de Negreira, pero ante todo, amigos, veciños, sí. Non? E iso tamén hai que agradecer yo. Volvemos un tema, un pouco ao tema do libro, do que me tocou vivir, bueno, bendiches a primeira edición e máis, non?
Sí, bueno, foi unha cousa así, un tirón grande da primeira e en moi pouquiño tempo sacaron unha segunda edición, que sí, que parece ser que de feito estáse a rematar a segunda edición. Sí,
e o que máis te gustou de o que me tocou vivir? De todo, agora, visto pasado o tempo, vamos.
Non che sabría decir moito, vamos, a mí o que me tocou vivir foi unha cousa moi rápida, foi... que ao mellor tiña que haberla meditado máis e darlle 4 voltas máis, non, pero foi todo feito moi moi a presa. De feito eu a poesía así a tiña de cando era rapaz, a inmensa maioría, donde casi todos os poemas que salen no primeiro libro. E no segundo fixo no cando daquela tiñamos que facer, o sea, cando a pandemia e tuve que estar aislado.
Cando había que estar aí,
sin ter COVID, no, pero tuve que estar aislado. Entón, pues, bueno, empecé a escribir e foi unha cousa que en 10 días, pues, casi o deixei rematado, ¿no? E bueno, desto que o que nunca tuvo un porco e agora ten un porquiño, pues moitas prisas hai en mandalo e bueno, mandeino e tal e bueno. Pues así foi, ¿no? Pero bueno, gústame en general, eu creo que é un libro que me gusta, que lle gustou a moita xente, sobre todo xente xa duns anos, non? Creo que gustou moito.
Di aquí, xa na conclusión, non? Na contraportado do libro, a conciencia de Pepe que nos escribe son os seus ollos os que, dende a xanela, nos deixan ver a reflexións e meditacións que lle andan pola cabeza. Son tempos complicados. Refírese, lóxicamente, a pandemia, non? Despois di, son tempos complicados de pandemia, de guerras, son, en definitiva, tempos difíciles para que as conciencias estean tranquilas, dende os ollos da conciencia e un relato de feitos reais, contado en prosa e verso, onde descubriremos as ansias, os medos e as preocupacións de Pepe. Coñeceremos as súas aprendizaxes e conclusións, e, como non, intuiremos as consecuencias. Gústame iso de coñeceremos as súas aprendizaxes e conclusións. Aquí falas un pouco de aprendizaxe, non? Tamén,
sí,
porque... e veches e conclusións que saques de todo isto, porque ao final tamén é para sacar conclusións, claro.
Sí, bueno, que realmente Dende os ollos da conciencia é un libro que, como dice, escribe a miña conciencia, non? Digo no prólogo. porque non son eu ás veces, é dicir, porque eu ás veces escribiría outras cousas,
sí,
ou cheguei a escribir outras cousas que desbotei e foron polo caldeiro, non? Porque era unha época que, como che dicía, cando subía cousas ás redes, non podías lanzar cousas negativas, non? Había que lanzar positivismo, sí, e había que carsar a xente con enerxía, non? Porque realmente esa triste era todo o que víamos. Vía esa televisión, eran desgracias en todos os lados, era todo unha penuria, non?
Había que aportar.
E entonces, exactamente, eu situeime naquel momento do outro lado, do lado que había que sumar, había que aportar, había que meter ya a xente...
Sí, sí, adrenalina ganas de vivir.
Exactamente, non? Pois foi, é un libro un pouco nese aspecto, e eu che digo que escribe a miña conciencia, non? Porque que empeza así, non?
Sí, dis que hai cousas que quitaches que a mellor si tiñas feita e
sí, sí,
despois chegaches a conclusión de que era mellor non incluíla,
en poesía, non? Cando, sí, cando escribía cousas que desbotaba, non? Que non, o sea, non quería escribir eso porque realmente non sentía, o sea, realmente era o que eu sentía, pero era non era o que eu quería transmitir, non? Entón había que transmitir outra cousa, había,
sí, que a mensaxe, como dicías ti, tiña que ser positiva.
Tiña que ser outra cousa.
E esa mensaxe, a mellor, sí, non era o que pensabas ou o que creías,
sí, pero
non era tan positiva.
Sí.
Vamos con esa lectura, non? De do primeiro poema que aparece.
Bueno, eso sí, é o que é o prólogo realmente e bueno, dice: "Sirva de prefacio e advertencia que escribe a miña conciencia, que quen escribe eu non son. Eu só fixen reflexión contando as miñas vivencias. Será pura coincidencia se coidas que as túas son. Se che parece unha ofensa, digo na miña defensa que eu contello en confesión un día a miña conciencia. Sirva, pois, de penitencia por se preciso perdón. Que non leve a confusións, non quero facer barullo, mais sirve isto de preludio e tamén de introdución. Digo-vos con moito orgullo, e non é por comenencia, que escribe a miña conciencia, que quen escribe eu non son." E, bueno, logo pasas ao que é realmente a prosa, non?
Que estaba lendo aquí, non? Que empezas dicindo que bueno, que viñamos dun momento viñamos dun momento malo, de crise económica. Parecía que nos recuperábamos no 2019, estábamos a rematar e viña o peor no 2020,
de momento,
¿no?
De momento acaba su mundo, é decir que
nin crise económica nin peor unha crise económica,
sí,
¿no? Porque a crise económica xa pasáramos, ¿no?
Sí, realmente,
unha, e sí. Bueno, pois pues, o que nos quere trasladar, polo menos, é que xa deixarmos atrás, que se aventuraban tempos mellores, non? E nos cae todo isto, non? E a verdade, como o tomas ti, non? Pois, trasladando esa mensaxe positiva a xente, non? A través de, digamos, que dos medios que había, non? Do tabuleiro que había, decirlo, en aquel momento,
sí,
que era
sí,
a
bueno,
redes sociales, Facebook, non?
Sí, 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 nas redes, realmente, o que empecé a publicar poemas, como, bueno, facía moita xente, non? E era unha maneira de evadirse tamén, non? Era como salir da casa, porque era acá, o sea, un contestaba, che, outro comentaba, che, ti estabas tal. Era unha maneira realmente de distracción, non? Que foi, bueno, que realmente me valeu moito para distraerme, non?
O que é a narrativa que acompaña, digamos, os poemas, non? Aborda, está directamente, digamos, que ligada co,
sí, sí, sí,
con
está
poema,
más ou menos,
pregunto,
sí,
para,
sí, de feito,
si sigue o fío conductor, digamos.
Sí, sí, más ou menos, sí, de feito, bueno, fixeron aquí uns cambios o que é na editorial, que o meteron por capítulos, que antes non estaba por capítulos, que, bueno, a min personalmente non é que me entusiasmara, pero, bueno, pois...
Tiñera por títulos, non sei.
Non, estaba todo de corrido, non? Era,
era,
sin capítulos. E, bueno, agora está por capítulos, pero, bueno, tampouco...
Como que está así un pouco máis ordenado, non?
Sí, bueno, en algún poema, a mellor coincide que a mellor houbera sido un poema do capítulo anterior, que aí sería mellor a veces, pero, bueno, está ben. Eu penso que é un libriño, bueno, interesante.
E de que reflexionas, sobre todo?
Sobre todo, isto de aquí a uns anos pode ser interesante, non? De momento temos, aínda que, bueno, a moitos nos parece que xa foi hai moito tempo, non? Pero, bueno, realmente, pois foi outro día, non? Isto hai que... É calquer cousa. Isto pudéchelo haber vivido ti ou calquer persona, vamos. O sea, son unhas vivencias de... De que te ves encerrado na casa hasta que, bueno, que tens que ir a traballar, que tens que tal, bueno, todos os sentimentos de impotencia a veces, non? De moitas cousas, non? De realmente...
Está vendo por aquí unha parte moi bonita que falas, bueno, pues, dos peregrinos, de Potemaceira, non? De Negrita.
Sí, sí, sí.
Estaba
sí,
aquí vendo sí, é... no intermedio, bueno, moi fermoso, ademais, non?
Sí, porque justamente, es decir, aquí vímonos de estar na gloria prácticamente, de empezar a levantar, de estar esto pobo cheo de peregrinos, de estarnos a aportar unha riqueza importante e tal, pois a non termos nada, es decir, eu levantarme por a mañán e ver desfilar peregrinos todos os días, bueno, que xa non vías ni peregrinos, non envías a nadie, non, pero realmente
sí. Pero esa imaxe, un pouco habitual como, que se borra e que sospeitas que igual tarda,
sí,
non, muitísimo
en voltar,
ou si volta, claro.
Eu creo que se nos fan firmar hoxe o que vivimos, eu creo que firmamos todos, é dicir, ou polo menos eu personalmente, non? Porque é dicir, o fondo es que tuve un... O sea, non te digo medo, pero realmente, pues, imaginábame outra situación, imaginábame que isto iba a traer unhas consecuencias realmente moitísimo peores das que nos viñeron, non? Encima, eu creo que podíamos firmar más ou menos todos o que é o tema.
Claro, ¿no? Visto o paso do tempo e que agora é máis fácil valorar, non? Cando
sí,
xa
sí,
pasou,
a todo o pasado...
A todo o pasado é máis fácil valorar, non? E todos decimos o mesmo. Bueno, eu creo que moitas veces... Exaseráronse as cousas? Ti crees que se exaserou un pouco todas esas restriccións, esas medidas?
Bueno, claro,
si non foron exaseradas, porque ao final ves que agora
sí, hombre,
andamos
que...
todos e xa non se fala do virus.
Realmente, claro, pero todo é descoñecido, non? Eu entendo que claro, había que tomar medidas. Eu parece que fixemos tantas burradas, non? É dicir, vías vi o camión aquel sulfatando.
Non?
É dicir, e vías veña a sulfatar en as entradas dos supermercados, das farmacias, bueno, a mí despois máis tarde ainda, cando xa empezamos a abrir, bueno, viñan e deixábame a porta da tienda feita un Cristo, non? De todo, vamos, hai cousas que lógicamente, pero a ignorancia, pois máis vale prevenir que lamentar, non? Eu entendo que, bueno, pois fixemos moitísimas cousas que lógicamente seguramente non valeron para nada, pero bueno.
Sí, no, a vista está que non valían, claro, para nada,
sí,
incluso
pero...
se demostrou,
sí, sí, sí,
e non
pero...
o demostraron, non estamos falando, non, sino os expertos científicos demostraron que eso non valía para nada, non. Hai quen fala tamén de que isto é todo unha tapadera, que había outros objetivos, non, e que bueno, que nos tomaron un pouco pelo tamén, non, e hai moita xente que cada vez gana máis peso, non, isto de que pasou, en realidad, porque realmente parece que non lo contaron todo, non.
De iso empezouse tamén a falar de suspicacias, tamén falo eu aquí, de feito, hai un poema que tamén menciona esas cousas.
Recolles isto, ¿no?
Sí,
esta parte, porque
sí,
eu creo que é unha parte, ademais, fundamental.
Sí, tamén
que
se recolle...
Eu creo que calquera lector, lectora, tamén quere, non, coñecer un pouco máis, afondar un pouco máis sobre esta
tamén,
cuestión.
Sí, bueno, non a fondo, porque realmente tampouco son ningún experto en tal,
pues,
non? Pero
está claro.
Sí que dá constancia de...
Está claro que non é, non, o teu objetivo, non,
sí,
no libro,
exactamente,
no, pero sí deixas constancia disto, porque tamén é un pensamento, non?
Sí,
teu
e
de moita xente.
Efectivamente, sí, queda constancia no capítulo 6.
Capítulo 6, buscamos, buscade por aí, capítulo 6, non?
Nas páxinas 27, sí, pois...
Pues. Capítulo 6, páxina 27.
Empeza con un poema e logo, pues, bueno, tamén fala en prosa, non? Do que pouco, porque non considero que non son ningún experto, non?
Pero sí,
pero
que,
sí,
que hai que aludir,
sí,
hai a
esta, non? Sí, que dai a duda, non? De que pasou aí, non?
Claro,
o sea, bueno,
deixas aí un pouco a reflexión de que a xente tamén reflexione e diga, non?
Sí.
Todo isto empezou no Oriente, concretamente en Wuhan, pero tamén que chegou a siña aquí, non?
Sí, dice... Sí, chegou... Dice, todo isto empezou no Oriente, concretamente en Wuhan. Chegou a siña ao Occidente, tamén ás terras de Trump. E como tempo haberai, anda a conspirar a xente. Porque non chega a Xangai e enche o mundo de repente? Terceira Guerra Mundial? Vai gañar China sin tiros? Guerra do coronavirus? Adrede ou accidental? Outros andamos nas redes, algúns a merda botar. Vos mirad o que facedes, e ven o ombro arrimar. que nos veñen malos tempos e teremos que empurrar, e xuntos, con sentimento, a ter xeito de amañar. Imos a poñer o lombo, imos todos a sumar. Sí, deixo caer, ¿no? Porque realmente sí, se falou e, bueno, pudo haber moitos intereses detrás de todo isto. E isto que te escribo, pois, é en aquel momento, vamos, que ou sea, hai moitas cousas máis e moitas cousas donde conspirar todavía máis, non se cabe, pero...
A verdade é que está moi ben, por menos para facernos tamén reflexionar, non?
Sí.
Eu creo que a todos e todas tamén das vivencias que tivemos, non, durante esta pandemia. Oye, cosa importante, donde a xente pode adquirir o libro, aparte de, por exemplo, mañán na presentación, non?
Sí.
Non sei, achegándose tamén a túa tenda, Bambino
Moda...
Bueno,
o libro, lóxicamente, como dixen, os libros que eu vendo personalmente en presentacións, que, bueno, neste caso só vou facer unha, pois si sí, fago un donativo para esta causa, non para
a Asociación de Mulleres Rurais de Albite.
E logo, bueno, o libro poden encontralo en o que en calquer librería, vamos, que traballe co Consorcio Editorial Gallego, que é a inmensa maioría.
Que son a grande parte.
Efectivamente.
Aí igual, Negreira, bueno, pues, Santa Comba, Brión.
Sempre recomendo lógicamente que compren en librerías pequenas, incluso se o fan online, que o fagan en librerías. Pero bueno, están nas plataformas grandes, tamén o poden encontrar,
pois, tamén porque aí,
hai librerías que tamén traballan con
as plataformas, non, de venda tal,
sí.
E bueno, pois é a maneira moita
de traer xente. Sí, pero bueno, tú se fas unha búsqueda online, aparecen un montón de librerías
sí,
pequenas de
que tamén o teñen.
Que tamén o teñen, vamos.
O sea, a recomendación.
E despois, bueno,
comprarlo as librerías pequenas.
Si o ten Remoiño e Simba, penso que tamén o teñen e en calquera outra librería pequena. Sempre aconsello eso.
Bueno, está preparando o terceiro, claro. Este momento ese... Bueno, José, que xa estás co terceiro a voltas, non?
Bueno, ando aí con un tema que empecéi medio de broma para facer un relato curto para unha señora en castelán, porque non sabe ler en galego. O que pasa é que liaime un pouco e levo 90 páginas, entón agora teremos que continuar a ver o que sai dai.
Levas 90?
Sí, 90 e algo.
Pero que vai ser? Un relato?
É unha novela, isto no, é
novela.
Todo, sí, é unha
cousa... Non será unha novela, non?
Sí, unha novela.
O sea, xa das o salto para a novela, para tratar un
bueno,
pouco...
Bueno, foi así unha cousa experimental e, bueno, enredeime un pouco a ver o que sale dai.
Eu sempre me quedo con eso que o comentaches antes, non, de que eu levaba sin escribir pois dende mozo, non? Quedo de Sara, de rapaz e con isto da pandemia volví, non? Bueno, a lo menos unha cousa boa sí que trouxo, non? Isto da pandemia. Para ti digo que
sí,
que foi
unha cousa
boa.
Sí, unha cousa que realmente, hombre, a miña situación cambiou, a miña situación laboral, vamos, agora, o sea, dediqueime moitos anos, como tú ben sabes, a noite e tal, e bueno, cambia a cousa, non? Pero si agora dame, teño máis tempo, o meu traballo permíteme ter momentos libres, que é onde realmente escribo, bueno, teño-me proibido escribir na casa, porque sei que iba a roubar moitas horas ao sono e a vida familiar, porque me engancha a escribir, non? Pero bueno, fago así momentos libres na tenda e tal, non?
Sí.
Sí,
esa é outra cuestión.
Sí, me distrae moito.
Cando escribe Lema, momentos libres, cando ao longo do día que vas, bueno, pues van surdindo cousas que apuntas, que logo chegas a casa
e
recolles e gardas, ou a fin de semana que teño un pouco máis de tempo libre.
No, ese sistema facío cando era rapaz, non? Anotaba, ocurríaseme alguna cousa e apuntaba para logo... Ahora non, eu agora só lo escribo, xa te digo, no comercio, cando teño un momentos libres e tal, non quero, porque me coñezco, entonces sei que si levo isto pa casa, pois pues engancho
a la vida, non?
E me vai efectivamente, non? Entonces non quero quero deixalo chollo como traballo, apartar un de momento, o día que me jubile, pois pues teño un hobby maravilloso para dedicarme a él, ¿no? Espero.
Sí. Sí, desde logo que sí, ¿no? Pero, porque aí
sí,
poderás
sí
facer moitas máis cousas,
sí,
¿no?
Sí.
Aparte, espero, bueno, pues de poder viaxar sí ou de sí facer outras cousas, pois pues tamén, ¿no? O tema
sí
da escrita, que, sí, que sempre... Bueno, pois pues unha forma de manter, ¿no? Aí a cabeza activa, a memoria...
Sí.
E ao mesmo tempo crear, non? Que é bo tamén crear para a xente, para que a xente consuma,
bueno,
non? Tamén.
Non sei a que nivel, de momento, pois, bueno, tuve unha sorte de poder publicar estos dous e, bueno, a ver nun futuro como se desce a cousa.
José Alvite Lema, moitísimas grazas, amigo, por estar aquí. Estaremos mañán tamén en Pesadoira, 8:30, sobes 13 de abril. Agardamos ali a todo o mundo que quiera achacarse por ali, non?
Sí, sí, está todo o mundo convidado, vamos.
Un ato aberto, digamos, sí, a todo o mundo, que quiera achacarse. Ademais, como decíamos ao comenzo, con dous persoeiros de peso, de excepción,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
Como son Ramón Blanco e Amancio Liñares, non? Que son... Bueno, pues Amancio es profesor de historia, es catedrático de ensino secundario,
sí, sí, sí,
historiador,
sí.
Escritor, bueno,
sí, 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 un...
etcétera, está, etcétera, etcétera.
Está a un nivel alto.
Ramón Blanco, que está tamén moi vencellado, non, a colectivos culturais,
sí.
A, bueno, pues a escrita, é profesor tamén, non?
Sí, sí, sí,
Instituto,
sí,
de,
sí,
Muros,
sí, sí, ten un montón de, sí, ten tres poemarios publicados, es que se dicen escribió tal y bueno, y ten un blog ramonblanco.gal. Donde titula Otra Banda, que bueno, escribe maravillosamente ahí, ten ahí relatos preciosos, preciosos,
sí, que recomendámoslo.
Recomendamos que entredes ahí en ramonblanco.gal, que sí, sí.
Lema, que viva a poesía, ¿no?
Bueno,
antes decías que me da impresión de que a poesía lees pouco, ¿no?
No, no,
que facer un libro de poesía, poesía puro e duro, eu tamén,
sí,
entendo que é difícil, ¿no?
Sí, a veces... Bueno, a miña poesía é un pouco diferente, tampouco non é unha,
sí,
poesía das que se leva...
Máis coloquial, ¿no?
É máis... As miñas poesías valen para unha foliada ou para unha rejeifa. Son cousas diferentes, quizás, o que eu escribo, non un pouco...
Pero recoñeces, sí, que a poesía, bueno, pues... O gusto pola poesía, que non se estira tanto, non?
Que sí, que sí, que a poesía...
Existe, está
decir
ahí,
que,
pero,
sí, pero
é moi difícil...
Hai pouca xente que lea poesía, ou que lea moita poesía, non?
Que lea moita
decir,
poesía,
claro,
¿no?
Tú a mellor enganchas carcada, lee un trozo de leve, catro poemas, tal, pero non é incapaz de darle continuidade a un libro para rematarlo dun golpe, mentras que a mellor, pois, con unha boa novela está enganchado todos os días a ver se a dar rematado, a ver se a dar rematado, non? Pois é o que eu quería decir.
Moitísimas gracias, amigo.
As gracias a vos
e boas
nada,
vendas.
Que, bueno, moitas gracias. Vale, un placer estar aquí acompañándovos.